Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Граѓаните на Квинсленд се во состојба на висока предпазливост додека врнежите продолжуваат да предизвикуваат хаос низ југоисточниот дел на државата. Премиерот Морисон ги брани односите со лидерите на Пацификот додека ја продолжува својата изборна кампања. Бугарски националисти вчера излегоа на антивладин протест во центарот на Софија поради, како што велат, подготвување на предаство на бугарските интереси во Македонија. Истотици украински болници наводно се уништени додека Русија одбива да го признае стратешкиот пораз. Слушајте не. Жителите широм Квинсленд се во состојба на висока предпазливост додека врнежите продолжуваат да предизвикуваат хаос низ југоисточниот дел на државата. Сирените за евакуација утринава се огласија во Грантхам, западно од Бризбен, и луѓето во сите ниски области беа повикани да се повлечат на безбедно, затоа што Локер Крик брзо се искачува на ниво на голема поплава. Градскиот совет на Бризбен ги укина услугите на трајектот и отвори места со вреки со песок, а жителите во областите, подложни на поплави, беа советувани да ги преместат своите автомобили на повисоки места. Екипите за брза помош во услови на поплави и службите за итни случаи досега спроведоа 7 спасувања на јужниот дел на Квинсленд и одговорија на повеќе од 900 повици за помош, бидејќи силните бури носат интензивни врнежи од дожд, поројни поплави и потенцијални лизгања на земјиштето во јужниот дел на Квинсленд. Премиерот Скот Морисон ги брани своите односи со лидерите на Пацификот и одговорот на владата за Соломонските острови да потпишат договор за безбедност со Кина. Вчера поранешен висок комесар на Соломонските острови го критикуваше начинот на кој премиерот се справува со ситуацијата, велејќи дека владата требало да го предвиди пактот и подемот на Кина во Пацификот. Тревор Софилд се обиде да разговара со премиерот на кампањата во маргиналното селиште на Бас во Северна Тасманија и рече дека бил, цитирам, спречен од обезведувањето на премиерот. Скот Морисон сега ги повтори тврденијата дека Австралија не се обидува да ги контролира нациите на Пацификот и го искористи предходниот разговор со премиерот на Фиджи, Франк Бајнимарма, како своја одбрана.
And I said to Frank, Frank, I know that Australia has not always done it the right way in the Pacific. You know, in the past, Australia has acted like a bit of a colonial overlord and has stomped around, and I don't think has treated the Pacific peoples and families with respect. And he agreed with me, and he said that was one of the key issues that had been causing angst amongst Pacific leaders.
Нова студија покажа дека мажите имаат поголема шанса кандидатите од женскиот пол да се кандидираат на победничко место за сојузните избори на 21 мај. Анализата на Австралискиот национален универзитет покажува дека за кандидатите на Либералната национална партија 20% од жените се борат за седишта кои партијата претходно ги добила во споредба со 46% од мажите. На другата страна на политиката, студијата покажа дека една третина од мажите кандидати кои можат да победат или да заземат место за лабористите е една четвртина се жени. Севкупно, 29% од кандидатите на коалицијата и 43% од кандидатите на лабористите се жени. Претеничката од редовите на либералите Фиона Мартин одби да се извини на својата против кандидатка од лабористичката партија Сали Сито, откако негираше дека ја помешала со друга кандидатка од азиско потекло. Двете жени беа вклучени во жестока изборна дебата на радиото 2GB претходно оваа недела, кога доктор Мартин тврдеше дека госпогица Сито се кандидирала во седиштето на Рид, лоцирано во внатрешниот запад на Сидни, бидејќи била, цитирам, избркана од Фаулер од кандидатката на лабористите Кристина Кенели. Но госпогица Сито никогаш не се кандидирала за предизбор во седиштето на Фаулер. Доктор Мартин изјави за Sky News дека се уште стои зад незините коментари.
Absolutely no way. I know what I was saying and I was not confusing the candidates in any way at all. I haven't made any mistake. I asked a legitimate, you know, made a legitimate comment. She's been considered as a candidate based on a 2018 article in the Sydney Morning Herald for the state seat of Cabramatta.
Властите велат дека се згрозени од појавата на нацистички символи во југоисточниот дел на Мелбурн. Двајца мажи се обвините за поставување кукасти крстови на еврејската зеница Бет Вајнцман во Кофилд, како и на телеграфските столбови покрај улицата, само неколку дена откако владата на Викторија објави дека воведува закон за забрана на нацистички символи. Нивните наводни акции биле извршени и додека еврејските водачи се состанувале во заедницата со израелскиот амбасадор Амир Маймон. Инспекторката Кет Вилкинс од полицијата на Викторија изјави за 7 News дека нема место за нацистички символи во оваа општество.
Victoria Police is disgusted by this behaviour and will not tolerate it. Hate symbols cause anxiety and pain.
Во организација на партијата ВМРО-БНД, група бугарски националисти вчера излегоа на антивладин протест во центарот на Софија, барајќи оставка од премиерот Кирил Петков поради, како што велат, подготвување на предаство на бугарските интереси во Македонија. Тие велат дека Петков на 24 мај ќе го крене ветото за Македонија и, ако тоа се случи, се заканија дека ќе ја блокираат целата држава. Во Софија, вчера и денеска, заседава Комисијата за образовни, историски и културни прашања. Пред почетокот на преговорите, во интервју за Фокус, председателот на македонскиот дел на Комисијата, Драги Георгиев, изјави дека бугарскиот пристап по работата не дава многу надеж за договор. Украина вели дека стотици болници во земјата биле мета и се уништени откако руските сили ја нападнаа земјата во февруари. Украинскиот претседател Володомир Зеленски изјави дека 570 здравствени установи се уништени, а 101 од нив се целосно уништени. Тој во видео изјава рече дека нивото и начинот на уништување е сурово и, цитирам, глупаво, со оглед на тоа што се работи за цивилни објекти и затоа што Русија одбива да признае дека претрпела значителни тактички порази.
Російська стратегічна поразка очевидна.
Russia's strategic defeat is already obvious to everyone in the world and even to those who still communicate with them. Russia just doesn't have the courage to admit it yet. They're cowards and they try to hide the truth behind missile, air and artillery strikes.
Во меѓувреме, Русија се соочи со дополнително назадување на бојното поле. Украина ги принуди да се повлечат нивните војници од регионот околу вториот поголемина град Харков, што е најбрз напредок откако ги принуди силите на Кремљ да се повлечат од Киев и североистокот пред повеќе од еден месец. Се чини дека финците ја поздравуваат веста дека нивната земја е на пат да се приклучи на воениот блок на НАТО. Овие граѓани рекоа дека, цитирам, скоро е време, затворен цитат, Финска да се приклучи на НАТО и дека може да видат многу придобивки.
I think it's a great thing because it will bring more safety to Finland against Russian aggression. And it also shows Russian that there is consequences what you do.
Putin started it, so he is affecting that we are joining NATO now. That's Putin's fault, actually, the whole thing.
Одлуката е да се откаже од неутралноста што Финска ја одржуваше во текот на студената војна се смета за една од најголемите промени во европската безбедност во последните децении. Шведска исто така навести дека сака да се приклучи на НАТО во слична демонстрација на промена на неутралноста. Врвни дипломати од групата 7 нации се собираат во Северна Германија за да разговараат за војната на Русија против Украина и нејзиното глобално влијание врз цените на храната и енергијата. Германската министерка за надворешни работи Аналена Баербок е домакин на состанокот во Вейсенхаус, одмаралиште на германското крајбреже на Балтичкото море североисточно од Хамбург. Таа вели дека има глобална прехранбена криза, бидејќи пратките со основни култури од Украина, главен извозник на земјоделски производи, се заглавени во земјата.
That's why we are discussing how the grain blockade exerted by Russia can be unblocked, how we can get the grain out to the world. That is why we are, of course, discussing how we can continue to support Ukraine, but also how we can help the poorest people in the world in this situation, because it is not just about grain, but also about energy supply worldwide.
Од најновата курсна листа денес каде на австралиски долар се менува за 0,65 евра, 0,68 американски долари и 39,99 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,14 македонски денари, а 1 евро за 60,67 македонски денари. И да ја слушнеме временската прогноза за поголемите градови из Австралија утре, сабота 14 мај. Перт услови за дожд со температура до 21 степен, Аделајд слаб повремен дожд до 22, Мелбурн исто така слаб повремен дожд до 20 степени, Хобарт врнежливо до 18, врнежливо и во Камбера но со температура до 20 степени. Во Сиднеј ќе биде делумно облачно до 27 степени, Брисбен слаб повремен дожд до 25, Дарвин претежно сончево до 33 степени и во Алекс Спрингс сончево со температура до 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.